Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вамі ў студыі Зміцер Лукашук, а шукаць і прамаўляць гэтую нацыянальную ідэю, а можа нават і фармуляваць, мы сёння будзем з маім госцем, галоўным менеджарам стрымінгавай платформы «Беларусь Tomorrow», заснавальнікам таварыства «Беларуская дыаспара ў Польшчы», аўтарам трох кніг на паляшуцкай мове, ну і проста добрым паляшуцкім хлопцам, але Алексеем Дзікавіцкім. Прывітанне, Алексей.
Добры дзень, вітаю. Намацваць мне падалося.
Ну, намацваць.
Спадабалася так.
Слухай, от мы з табой, я цябе паклікаў фармуляваць, ну ці паразмаўляць, там паразважаць пра беларускую нацыянальную ідэю. Але ты заўсёды дзесь жартам, а дзе сур'ёзна выпячваеш гэтую сваю паляшуцкасць. От мы палішукі, от там у нас у палішукоў і гэтак далей. То можа быць з табой там, ну, з вашага рэгіёна людзьмі трэба разважаць не пра беларускую, а пра паляшуцкую нацыянальную ідэю.
Жартам ці не жартам, але я абсалютна нічога не бачу у гэтым нейкага, скажам, дрэннага. Таму што кожная краіна, яна багатая менавіта рознымі такімі, як бы гэта сказаць, ці не меншасцямі, ці адрознымі такімі групамі насельніцтва. Так, такімі, як ёсць палішукі ў Беларусі. Ну, ніхто хіба не скажа, што палішукі не адрозніваюцца ад рэшты беларусаў, хаця б мовай. Ну, нейкімі, пэўна, таксама рысамі характару. Ну, і гэта аб'ектыўная проста такая рэчаіснасць. Але вядома, нацыянальная ідэя, пра якую мы будзем размаўляць, напэўна, яна ўсё-такі для палешука, для гарадзенца, для не ведаю каго, жыхара Віцебшчыны, яна ўсё-такі гэтая ідэя ў межах нашай дзяржавы, Беларусі. Калі гэтая дзяржава будзе новая Беларусь, разнастайная такая, каляровая, стракатая, это добра.
Слухай, ўсё ж такі, калі казаць пра палішукоў, ведаеш, мяне пастаянна, ну, как бы кажуць, перасцерагаюць, што ў адрозненні ад іншых краінаў, ну, да прыкладу, ад Украіны, у нас у Беларусі няма падзелу на там заходнюю і ўсходнюю Беларусь. І гэта сапраўды па вялікаму рахунку так. Ну, ёсць нейкія там такія пэўныя, а можа быць, адрозненні, не такія значныя, каб вот канкрэтна сказаць, вот это западэнцы, а вот это вот усходнікі. Тым не менш, усё ж такі, калі не дзяліць вось так, захад-усход, то некая вот усё ж такі палесе, палішукі, гэта троху адрозная частка. То бок вот Беларусь, але вот усё ж такі трошку не такая Беларусь, ці не?
Ну, гэта праўда, канешне, я думаю, кожны, хто быў на Палесі, не толькі ў такіх гарадах, як Пінск, дапустим, вядома, сталіца Палесі, але ў іншых, ці тым больш у нейкіх такіх мястэчках ці вёсках, ну, скажа адразу, што гэта іншая, пэўна, у пэўным сэнсе архітэктурна, што тычыцца колераў, гэта іншая, ну, вядома, моўна, ну, і пэўна, крыху іншая па характары, але вось што да, вот, усходняя Беларусь, заходняя, відаеш, аднойчы, на прыканцы 90-х я быў на вяселлі ў Віцебску. І калі выпілі па чарцы, мы там былі адзіныя з заходняй Беларусі з жонкай. І некі госць, пэўна думаючы, што тут усе свае, ў сэнсе свае, мясцовыя, пачаў расказваць, што ён, значыць, дальнабойшчык, от ездзіць па Беларусі, праўда, такім, значыць, грузавіком, і ён кажа, ох, гэтыя западэнцы, гэтыя куркулі, ось там же ж у вёсцы я спыніўся раз, кажа, і вады мне пашкадавалі, не налілі, ось. Уявляйте, які не там. Я ім кажу, слухай, та хто тебе води не налив? Он, ну шо, а ту, конечно, не наливають. І потім, калі довідавшися, що я акурат з Палесі, з Заходній Білорусі, ну, дик, ніяк гэтая тема, ну, скажем так, ну, перестала існувати, але насамрэч, вось, я з здивленням почув, правда, це вже давновато було, 30 годів тому, але все-таки нешто такое, такі стереотипи ёсць.
Ой, ти от так некалькі разів, от ми ще 5 хвилинов не проговорили, а ти вже некалькі разоў так сказаў пра адрознасць Палесся, палішукоў ад усіх астатніх, і перш за ўсё мова. Хай, мова стала нагодай для таго, каб ва Ўкраіне нешта там здарыла. змянялася там у пэўным сэнсе мова і нейкія там іншыя адрозненні і ў іншых краінах таксама ствараюць такія ну скажем так напружанні у пэўных рэгіёнах і тады пра іх кажуць щепары
вось
Айды, ну. не?
Не, не, не,
а калі прыгадаць калі там конец 80-х пачатак 90-х
ну так это быў вядома памятаем што гісторыя ніколі не паўтараецца гэтаксама у тыя часы праўдападобна я не ведаю дакладна але праўдападобна гэта быў адзін з праектаў якія замуцілі крамлёўскія ўлады
адзін з праектаў давай скажам прама стварэнне такой умоўна кажучы ПНР
ну так,
Палеской
так,
народнай
так,
рэспублікі
зверні ўвагу паміж Беларусію Украінай так тое што было створана допустим як Прыднястроўе ці там Карабах і так далей то есть такія рэгіёны которые ну выклікалі б напружанне которые пасварылі суседнія краіны я думаю што гэта быў такі праект і ну на шчасце ён не атрымаўся ў гэтым сэнсе.
Чаму? Вот як ты, скажы мне, як Паляшук, чаму Палешукі не падтрымалі ідэю незалежнай Паляшуцкай рэспублікі?
Не, ну слухайце, это па-першае, гэта ніхто, ну прынамсі, не знаю, я тады занадта быў пэўна яшчэ юны, але я не памятаю нейкіх такіх заклікаў, невядома якіх, таму давайце створым, хаця ведаю, што такія розныя прапановы там пра некія пасады будучыя яны там мясцовым былі такія прапановы ніхто пра гэта голасна не казаў але я напрыклад калі як бы успамінаю той час то я не памятаю рэальна пра некі там ПНР ці нейкі сепаратызм я памятаю такі уздым палескай мовы памятаю спатканні дзе допустим я быў зусім ну праўда зусім не гадоў 15-16 было кінуткін спатканню дзе сабралі, не ведаю, як гэта было зроблена, але такія дзядзькі папрыязджалі з розных вёсак Пінскага раёна, і вось яны атрымалі тэкст, які кожны напісаў па-свойму. Так, як у вёсцы б сваёй ягонай сказалі б. І потым выпрацоўвалі нейкі стандарт нават. Это памятаю я дакладна. Ці то, што газета выдавалася, ці то, што быў фестываль палескай песні. Ну, это, па-моему, файна, таму што вот гэта я б памятаў і ўзяў бы гэта. Таму што, ну, праўда такая, што палешукі, яны былі заўсёды невядома якога гатунку людзьмі. Беларусу, чыя родная мова беларуская, каб зрабіць кар'еру у БССР. Ну трэба было гаварыць праўда, вывучыць расійскую мову абавязкова. І лепш пазбавіцца акценту, да? Вот каб вот был я па-рускі гаварыў, вот тады да. А Палешуку дык як увогуле? Яму трэба было калі і беларускую мову вучыць, яшчэ расійскую. Я не разумею, у чым была праблема, калі б была б, допустим, так як вот тады напрыканцы 80-х ці на пачатку 90-х, можа зараз цікаўнасці такой да гэта няма, але чаму б не выдаваць нейкую газету? Чаму не на часопіс нейкі не выдаваць? Мне падаецца, што у выніку увогуле сама дзяржава Беларусь, ну вядома, не цяперашняя, бо яна і беларускую мову усяляк, так сказаць, змагаецца з беларускай мовай, але у прынцыпе дзяржава павінна быць зацікаўленая ў развіцці, так сказаць, іншых дыялектаў ці моў у нас на сваёй тэрыторыі, бо літаратурная мова ж, ну, яна як бы існуе за кошт, праўда, рэгіянальных нейкіх запазычанняў. Таму я ў гэтым дрэннага нічога не бачу.
Калі ўжо закранулі моўнае пытанне, давай больш глыбака, і тут я буду не папоўсці, а можа быць супраць поўсці цябе. От я прадстаўляючы сказаў, аўтар трох кніг на паляшуцкай мове. Але ж вы так, палешукі, любіце расказваць, што ў вас ледзь не ў кожнай вёсцы свая мова. Так якая ж яна паляшуцкая мова?
Ну так а ў вас не так, у сэнсе я маю на
увазі. О, сепаратызм прачынаецца.
Хіба не ў Беларусі не так, ну глядзіце, нават тыя мовазнаўцы, которых вот и пэўна і ты і я ведаешь вядомыя на жаль некаторыя ўжо памерлі яны ж таксама кажуць а вот у нас там у рэгіёне вот так а вот а не у нас вот так
дык ну, слова можа адрознівацца а тут кажуць што так, зусім лесь ну, па-іншаму ну, гавораць
канешне так таму што она ненармаваная калі б у Беларусі не паўстала высілкамі наукоўцаў там акадэмія ў не ведаю інстытутаў мовы літаратурная мова ё б таксама не было так як і ў шмат якіх іншых краінах палеская мова ненармаваная, канешне, там гавораць так, у Іванаўскім раёне так, дзе-то пад Луніцам іначай, таму што ніхто не працаваў над гэтым. Я спадзяюся, што можа это не сціпла. Вось трэцяя мая кніжка, мне падаецца, што пры дапамозе калежанкі, якая ёсць рэдактарам і мовазнаўцам беларускім, зрэшты, але вельмі ахвотна ўзялася прафесійна за за тое, каб всю маю пісаніну паправіць, унармаваць. Вот я толькі у трэцяй кнізе лічу, што больш-менш ёсць нейкі парадак, нейкія нормы, которые вот выпрацаваліся неяк, ну так, самачынам, так сказаць, самастойна. Нема, таму што нема літаратурнай мовы. Была б літаратурная мова, ў сэнсе, была б неку нармаваная, допустим, мова берасцейшчыны. Палеская, вот, беларуская палеся. Это можна было б зрабіць, толькі не ведаю, я не маю кваліфікацыі, не мая эта справа.
Давай пра непрыемнае для ўсіх, і для беларусаў, і для палішукоў таксама.
Палішукі ж таксама беларусы.
Да, ну для беларусаў з вялікай зямлі і з беларусаў.
Ну давай так.
З лясоў Палесся і балот. Слухай, вот ты сказаў пра тое, вот мовы адрозніваюцца, вот наша паляшуцкая мова, там мы таксама любім там казаць, вот наша беларуская мова. А калі паглядзець на рэальнасці, рэчаіснасць сённяшнюю, што ў Беларусі, што на Палесі. Калі не ведаю, ведаеш ты ці не ведаеш, але такая наша вядомая гісторык, кандыдатка гістарычных навук, заснавальніца інстытута беларускага інстытута ў Празе Ніна Скіп'ян. Яна таксама, ну, паляшучка, можа быць, не таксама не ўжо не чыстая, таму што на Палесі яе там бабка, бабкі дзядулі, сама яна там расла ўжо ў іншым месцы, але яна кажа: "Калі я ў дзяцінстве прыязджала да бабу були на Палесе, я чула вакол сябе, ну, мову паляшуцкую, мясцовую той вёскі, у якую куды яна прыязджала". Калі кажа, а мы апошні раз размаўлялі на гэтую тэму з ёй, ці то ў 19-м, там, ці на пачатку 20-го года, яна кажа: "Калі я зараз прыязджаю на Палесе, я чую расейскую мову". Тое ж самае, што і ў вёсках цэнтральнай, заходняй, усходняй, паўночнай Беларусі, тое ж самае мы маем. Наколькі гэта трагедыя?
Для Палеска ці ўвогуле?
Давай для Палесі. Вот, а ты як з пазіцыі Палішука, пакуль мне скажы.
Я лічу, што это трагедія.
Ну, гэта праўда?
Ну, я б так песімістычна, я так песімістычна это не бачу. Таму што, калі я быў апошнім разам на Палесі, это быў 20-ты год. Ну, дык па-расейску размаўлялі выключна, допустим, у краме. Это заўсёды добры паказчык. Калі прывозяць хлеб, допустим, там два раза на тыдзень, і ты ідзеш, і там, звычайна, збіраюцца людзі, і ты чуеш, як яны між сабою размаўляюць. Так вось па-руску там могуць размаўляць 1-2 чалавекі на, я быў сведкам, так званай дачнікі, так? Не мясцовая. Рэшта ўсё-такі гаварыла па-свойму. І вядома, што мала засталося моладзі, якая зрэшты таксама, што цікава, ну моладзі такой маладзейшых, чым я, да, гавораць таксама па-свойму. Так што ясна, што іх усё менш, і гэта будзе, калі сітуацыя не зменіцца. А для гэтага трэба будуць тытанічныя высілкі, бо, вядома, трэба адраджаць дзяржаўную мову. І спадзяюся, не будзе так, што у Новай Беларусі скажуць: "Пачакайце, мы вот зараз будзем адраджаць беларускую мову, так? Ну, это важней. А вы там пачакайце, да? Ну, гадоў там праз пару пакаленняў, калі мы ўжо будзем па-беларуску ўсе гаварыць, калі дзяржаўная мова будзе ў парадку, тады будзем і вашай мовы займацца". Спадзяюся, так не будзе. Калі такіх высілкаў не зрабіць, то, канешне, гэта ну, будзе знікаць. А на маю думку, знікненне, ну, не кажучы, вядома, і беларускай мовы, але таксама і палескай, ну, гэта трагедыя, бо мова всё-такі таму і ёсць, таму і дадзеная яе носьбітам, што яна адлюстроўвае, ну, пэўны душу гэтага народу.
А можа быць, ну, паспрабаваць пашукаць у гэтых, на першы погляд, нейкіх негатыўных працэсах нейкі пазітыў, маўляў, што вот такая, нейкія такія адрозненні сціраюцца і становіцца адна такая агульная беларуская нацыя. Без вот этих вот там, мы там палішукі, мы там ашмянцы, там ці яшчэ хто, а мы там аршанцы.
Што, расійскамоўная, што ли, нацыя? Не разумею.
Слухай, ну такі шлях.
Ну, я не ведаю, гэта трэба, пэўна, ёсць людзі, которые часта пішуць, я бачу пра такія падобныя рэчы на Фейсбуку, которые, пэўна, разбіраюцца, некі артыкул.
Беларуская, руская мова, да?
Ну, нешта такое.
Намікаеш,
да,
на гэта.
Я, шчыра кажучы, я сабе такіх рэчаў не ўяўляю. Можа, это і магчыма, можа, ёсць некія прыклады ў гісторыі, напэўна, ёсць. Але, ну, неяк ведаешь, я что хочу сказать, такая гісторыя мне падавалася, калі я быў юнаком, вядома, у нас усе стараліся як мага як бы пазбыцца як мага хутчэй акцэнтаў там палескіх, ну перадусім палескіх, да, і гаварыць чыста па-руску, да. Нам памятаю, што аднойчы настаўніца рускай мовы літаратуры нешта там зачапіла аднаго з вучняў, ён кажа: «Шо?» Она: «Да шо, шо, не шо, як вы надаелі, тудой, сюдой, шо, не шо?» Злавалася на нас. І мне падавалася, што я, у прынцыпе, ускончыў ўжо інстытут, ўжо так, як бы, што я па-руску добра размаўляю. Да часу, пакуль я не апынуўся ў кампаніі сапраўдных, як бы, рускіх. І гэта было ў Празе. Это былі калегі з Руская службы радыё «Свабода». Мы пайшлі на піва, і я гляжу, што яны неяк... часта мне папраўлялі, калі некі матэрыял для іх рабіў, там, бо, допустим, мне ў галаву не прыходзіла сказаць «Іоанн Павел II». І вот «Ян Павел II». Як бы натуральна, «Нет, Іоанн», папраўлялі, да? І вось я пытаюся, кажу: «Ребят, скажыце мне, а па-вашаму, у мяне ёсць акцэнт? Я з акцэнтам гаварю па-рускі». На што яны усміхнуліся і кажуць: «Нет, Лёш, у тебя не акцент, у тебя говорок». Мне это вельми, я вельми смеялся с этого говорок. Так что мне подается, что ты из нас, где бы они не жили, на Пиншине, ці неде на Городенщине, ці у Центральной Беларуси, те, кто думают, что яны неяк добра говорить по-руску, те, вот они стануть рускомовными такими, это, по-моему, иллюзия. І да і навошта гэта? Я не разумею, як бы, не разумею, што з гэтага, якія плюсы. Беларусі, то, што беларусы дзвюхмоўны, это добра, у прынцыпе. То, што ведаюць у расійскую мову, але яна, я думаю, што доўга не знікне, не знікне нават пры невядома якой прамоцыі і падтрымцы мовы беларускай.
Ведаеш, я здзіўляўся спачатку, калі мне Таня Замірская сказала, што яна хоць піша па-руску, але, аказваецца, это беларускае, ўсё-такі нейкае пісьмо. Напэўна. Вот, тому, что русские так не пишут.
Так, ладно.
И я спочатку здивлялся, а потом меня попросили зарабить материал, написать для Кавказского узла. Я написал там по-русски, дал вычитать редактору, и он вычитал там все. Говорю: «Ну и як?» И он каже: «Ну, по сенсу, по зместе там все выдатно». Говорит: «Ну, одна просьба, больше николи не пиши по-российску».
Ну, не что в этом есть так, не что в этом... Я же кажу, навод люди, которым подается, что они... Не, полно есть. Есть такие некие, хто рэальна вельмі добра гаворыць па-расейску і піша, але ў прынцыпе мы і так адрозніваемся. Не разумею гэта і ўвогуле. Ведаеце, гэтыя ўсе прыклады, типу там, ну от глядзіце ж, там, не ведаю, Аўстрыя, от па-нямецку гаворыць, нічога, ёсць жа асобная краіна і гэтак далей, да, вось гэта вечная адна і тыя ж прыклады. Ну, праўда такая, што ў Аўстрыі няма такога суседа побач, які ёсць у нас.
Ірландыя, ёсць таксама сусед, так, вот табе.
Ну, у нас будзе лепей іначай.
Ну, і оно хацелася. Дарэчы, а як ты ставішся ўсё ж такі да прыкладу Ірландыі, калі нам кажуць, ну, ўсё ж такі, от глядзі, ірландская, англійская мова. Ну, і как бы выдатна сябе пачуваюцца і не лічаць, што яны, як нацыя, як ірландцы, зніклі.
Я думаю, што гэта, ну, это крыху іншая гістарычная реалии, інший шлях крыху, правда? Тому я б не параўновал. У них это уже сталося, здарылося некий час тому.
И у нас уже кольки, ну, не, больше за 300 годов тому здарылося.
Ну так, але у нас все-таки лепей, я думаю, чем у ирландцев з ирландской мови, хотя так само, там же есть ирландская мова, она, правда, на жаль, у ситуации не найлепшая, але я думаю, что у нас более шансов, чем у ирландцев, сподіюся.
Калі уже закранули пытанне нацыі, скажи мне ўсё ж такі, твоё бачанне, беларусы сфармаваліся як нацыя, і калі мы кажам вот пра нацыю беларусаў у межах дзяржаўных сённяшняй Беларусі, то палішукі, гэта нейкая такая асобная плынь, струмень у гэтым нацыянальным руху, ці ўсё ж такі агулам упісываюцца в агульную нацыянальную нейкую свядомасць, ці як табе бачыць?
Я думаю, упісваюцца. Звярніце увагу, што ну, даўнавата гэта было, да, але ў 94-м годзе, у часе першых і адзіных выбараў дэмакратычных прэзідэнцкіх у Беларусі, ну дзе, скажам, Зінон Станіславіч Пазняк набраў найбольш галасоў, менавіта на Палесі. І калі б палішукі не хацелі быць часткай беларускай дзяржавы, ці там, не ведаю, супраціўляліся гэтаму, дык такога б не было. Але гэта ёсць. І я, вось, это не ведаю, може, 18-й, хоть які там, коли была эта адліга, і можна було їздити. Я адмислова вядома, гэта не сацыялагічнае даследаванне, але пытаўся у палішукоў, палішучак там, ну, кім вы сябе адчуваеце пры нагодзе, пры стале і гэтак далей. 100% адказаў было беларусамі. Так што я лічу, што беларусы, палішукі абсалютна частка вось гэтага працэсу, гэтай плыні, пра якую ты кажаш.
Ну добра, плынь зразумела, а у якім стане гэтая плынь? Тобто вы сфармаваліся як нацыя?
Хто?
Ну, беларусы.
Беларусы?
Да.
Агулам. Мы беларусы.
Мы беларусы, мы як нацыя сфармаваліся, ці фармуемся, ці расфармоўваемся ўжо?
Мне падаецца, што яшчэ фармуемся як нацыя. Яшчэ фармуемся як нацыя, але нам бліжэй да завершэння гэтага працэсу, чым было яшчэ пару 10 гадзяў таму, чым нават можа і 15 гадоў таму. Я думаю, што бліжэй.
А на твой погляд, чаму ось мы зараз, мы да гэтага часу разважаем пра тое, што мы там сфармаваліся, сфармуемся, ці што з намі вот у гэтых нацыябудаўнічых працэсах. Паглядзі на нашых суседзяў, пераважная большасць. Яны прайшлі гэтыя ўсе працэсы і забыліся пра іх, хтосьці ў 18-м, хтосьці ў 19-м, у горшым выпадку на пачатку 20-га стагоддзя. Пачатак 21-га стагоддзя беларусы сядзяць і разважаюць. А шо ж там у нас з гэтымі нацыябудаўнічымі працэсамі. Некаторыя ўжо думаюць, можа, якім-небудзь назад завярнуць гэтыя працэсы. А мы яшчэ вот как бы ісці нам наперад ці не? Чаму? Спозненая нацыя, як казаў.
Такі лёс у нас, такое у нас геаграфічнае становішча, так апынуліся мы паміж Польшчай, паміж Расіяй, увесь час разарваныя на часткі. Але мне падаецца, што якбы тое, што ў нас няма, якбы тое, што не мы можам зараз сядзець і думаць пра тое, як бы ўжо завернуць назад, я лічу, што ў гэтым ёсць пэўны плюс. А чаму? Таму што калі трэба будзе, якбы рэальна талакой пачаць пабудову новай Беларусі, ці там адбудову, як правільна сказаць, у нас ёсць маса прыкладаў, маса досведу суседзяў. Тобто ёсць пэўныя рэчы, которая невядома як зрабіць, альбо невядома было як зрабіць на пачатку 90-х, да, вот, допустим, там не ведаю, эканамічная рэформа. Як перайсці вот ад сацыялізму да капіталізму? Як, допустим, не ведаю, ну што заўгодна, прайсці люстрацыю, допустим. Вось вам прыклад, ёсць чэшскі, ёсць польскі, ёсць там яшчэ які, калі ласка. Калі мы разумна паглядзім на досвед суседзяў, то ў пэўным моманце, мне так падаецца, калі мы разумна паглядзім на і прааналізуем досвед суседзяў, вядома, кожная краіна іншая, але пэўныя рэчы працуюць гэтак сама ў эканоміцы, допустим. Калі мы это прааналізуем, возьмем на ўзбраенне, а перад усім будзем адно аднаго слухаць і прыслухоўвацца да меркаванняў розных не ведаю, фракцыя уплыняў у Беларусі, то наш гэты вот гэты працэс завяршэння будаўніцтва нацыі, ён будзе хуткі.
Хай, ось мы, ты кажаш, калі мы паглядзім, калі мы паслухаем, так, калі мы возьмем как бы за прыклад. Яшчэ ў 19-м годзе мы размаўлялі таксама ў межах гэтай праграмы, хаця і паза гэтай праграмай у эфірах ён не адзін раз да гэтай тэмы звяртаўся, цяпер ужо, дзякуй Богу, не палітвязень, а ўжо свабодны, хай і выгнаны з краіны чалавек Дмітрий Дашкевіч. Ён казаў, ты разумееш, чаму мы зараз маем тое, што маем у Беларусі? Таму што ў свой час, калі ўсе народы наўкол праходзілі шлях дэкамунізацыі, адмаўлення ад, то есть асэнсавання рэпрэсій, асэнсавання таго, што было зроблена, беларусы сказалі: "А у нас усё нармальна. Вон там у нас Дзержынскі стаіць на праспекце. У нас вон там архівы закрытыя. Не дай Бог адкрыў. Увогуле нам Савецкі Саюз очень хорошо". І вот мы не прайшлі гэты досвід.
Згода.
І таму маем, што маем. Тады суседнія краіны гэта праходзілі, а беларусы сказалі: "Не-не-не, чаму мы можам у будучым казаць, што а вот цяпер мы паразумнелі і возьмем досвід іншых"?
Спадзяюся, таму што мы якбы наступілі ўжо на гэтыя граблі.
Колькі разоў мы на іх наступалі?
Ну, у 20-м годзе, 21-м так наступілі, што я спадзяюся, ну, вось, гэты боль, ён не забудзецца, які вот граблі банкалі ў лоб. Відавочна, што калі б, допустим, іначай. Я памятаю, як у Польшчы на пачатку 2000-х там судзілі, допустим, былых супрацоўнікаў спецслужбаў, да, которые там ну, рабілі злачынствы ў камуністычныя часы. І звычайна гэта былі ўжо сталага веку людзі, і вядома, іх там ім маглі даць там 2 гады, допустим, ці 3, але вядома, як гэта называецца, не завочна, умоўна, так, умоўна 2 ці 3 гады умоўна. І якія былі крыкі, допустим, з Расіі, пастаянна пратэставалі, да вот, як гэта глядзіце, яны там, значыць, чым займаюцца гэтыя палякі. А справа ж у тым, не ў тым, каб гэты чалавек, которому 85 гадоў, пайшоў рэальна сядзець у турму, але справа ў іншым, справа ў тым, каб гэты працэс адбыўся, каб усе бачылі і разумелі, у тым ліку і тыя, хто ў службах цяпер, ці начальства іхнае, каб ведалі, што раней ці пазней злачынства будзе пакаранае. Будзе пакаранае ў сітуацыі, калі ў Беларусі гэта не адбылося. Чаму было не лупцаваць дубінамі дзяўчынаў у 20-м годзе гэтым амапаўцам? Так нормальна, нічога ж ніколі не было. Так? Правда, чэкісты, НКВДісты за это не адказвалі, так і мы не будзем адказваць. І таму мне падаецца, што гэтыя рэчы трэба ну проста з гэтым разлічыцца, бо іначай праўда дарогі ўперад не будзе. Размовы тыпу: "А, я лічу, што нельга помнікі, значыць, прыбіраць, бо гэта ж таксама гісторыя". Ну, прабачце. Ну так, калі так з такой логікай меркаваць, так трэба было і помнікі Гітлера паўсюль пакінуць. Гэта ж таксама історыя. Гэта абсалютна неправільна, мне падаецца, як бы неправільны падыход. Гэтыя помнікі, гэтыя назвы вуліц, ад гэтага трэба ўсё-такі будзе, можа, і цяжкімі высілкамі, але пазбавіцца, бо іначай мы, праўда, наперад не пойдзем. Таму што як бы ўсё, што звязана з савецкай часткай беларускай гісторыі, якая, у прынцыпе, у параўнанні ўвогуле з нашай гісторыі, гэта ж невялікі адносна, хоць і не надта прыемны, значыць, адрэзак, ўсё гэта лічыцца апрыёры правільным і святым, так? То есть тысячы, десяткі, сотні тысяч беларусаў, которые былі, допустим, супраць савецкай улады, гэта ворагі. А чаму то яны ворагі? Вось так трэба тлумачыць.
Закранулі гэтую тэму, давай трошку, можа быць, працягнем, калі мы кажам пра там Беларусь будучыні, там белановую, Беларусь машай мары, там кожны можа па-свойму выбіраць гэта, але люстрацыя. Вот зараз нават уже створаны быў такі законапраект там дым-сіламі па будучай люстрацыі, і пачаліся галасы: "Слухайце, от вы зараз вылазіце са сваім там праектамі закона люстрацыі, сядзяць там чыноўнікі ў Беларусі, тыя ж самыя гэбісты, там іншыя так званыя сілавікі, якія там слухаюць гэта ўсё і думаюць, так калі ж яны там прыйдуць да ўлады са сваёй новай там этой дэмакратычнай Беларусі, яны ж нас усіх там к нахцю, альбо ў турму, альбо з працы у лепшым выпадку, альбо ўвогуле там давядзецца ўцякаць куды-небудзь у Сібір там яйца марозіць". Я говорю: "І на што нам гэта трэба? Мы будзем трымацца да апошняга пасінелымі, пачарнелымі пальцамі, не проста лупцаваць, а забіваць, каб нічога не змянілася, каб мы пад гэтыя вашы ілюстрацыі не патрапілі". Ну, і вот што нам рабіць у гэтай сітуацыі, калі мы разважаем з аднаго боку, што нам трэба прайсці, каб ўсё ж такі ачысціцца і ісці да нейкую там будаваць краіну. З другога боку, ёсць рызыка такая, што нас паслухаюць і зробяць усё, каб не даць нам магчыць.
Так, але яны і так усё робяць з аднаго боку. Рызыка заўсёды будзе. Ну, справа ў тым, што альтэрнатывай дзеля гэтага ёсць, ну, заплюшчыць вочы на відавочныя злачынствы. На відавочныя злачынствы. Я разумею, што могуць быць нейкія там парушэнні такія, скажам, лёгкія адносна. А могуць быць, а не могуць быць, а ёсць людзі, которые закатавалі невінаватых людзей у вязніцах, у турмах, которые здзекваліся з дзяўчынаў, з жанчынаў, са старэйшых людзей. Ну такія рэчы нельга дараваць, таму што мы ніколі не пойдзем тады наперад. Мне падаецца, гэта трэба ўсё-такі гэтую справу тых, хто відавочна парушаў, зрабіў цяжкія злачынствы, трэба прыцягнуць да адказнасці. Так ці іначай, раней ці пазней гэта трэба зрабіць. Няма іншага. Я не то, чтобы чалавек нейкі крыважэрны, але гэта сапраўды тое, пра што мы казалі раней. Каб наступныя пакаленні бачылі, што ніякай, скажам так, службай нейкаму рэжыму ці нейкай звышмэце нельга апраўдаць злачынства, здзекі з людзей.
Пачарнелыя пальцы, магчымасць усё ж такі вярнуць сабе сваю краіну і паказвае гісторыя, прынамсі, апошніх гадоў, што, ну, відаць, вось гэтымі знятым абут, ружачкамі там ці кветачкамі амапаўцаў, хаджэннем, як это Мацкевіч сказаў, адсюлі да абеда не пераможаш. Беларусы гатовыя да сілавога сцэнару?
Ой, ведаеце, з аднаго боку, я як бы разумею гэтыя там мемы бясконцыя пра беларусаў, якія стаяць на лаўцы, праўда, без абутку, ці якія стаяць на чырвоным святле. З гэта можна смяяцца, а з другога боку, калі задумацца, у гэтым ёсць пэўны такі просто вельмі, я бачу ў гэтым прынамсі, у пэўнай, з іншага боку, скажам так, бачу ў гэтым вельмі такое асцярожнае, трыпяткое, я б сказаў, стаўленне беларусаў да месца, дзе яны жывуць. Звярніце ўвагу, што як толькі дзе-небудзь у якой-небудзь краіне, дапустім, некія пратэсты, да, звычайна, што робяць уладальнікі крамаў, да, яны там, значыць, дошкамі ці чым закрываюць тыя, праўда, вітрыны, каб не паразбівалі. Ці ў нас было нешта такое? Гэта пашана таксама да працы іншых.
Досведу проста не маюць.
Ну, я не ведаю. Тут нешта ёсць глыбейшае, нешта глыбейшае. Зноў жа, я не спецыяліст, каб гэта ацэньваць, але мне падаецца, што пра гэта таксама варта задумацца. Іншая справа, што нас, я это сам памятаю, з 90-х, з канца 90-х гадоў пастаянна укладалася такая вот теза. Я не ведаю, хто і аўтар гэтай тэзы, але я упэўнены, што і ты. Мы чулі ёй 100 разоў. Калі на вуліцы ў Менску выйдзе больш, чым 100 тысяч чалавек, то ўсе разбягуцца, так? Усе там, значыць, рэжым, амап, там, я не ведаю, хто яшчэ разбягуцца. Чаму гэта было? Адкуль гэта лічба узялася, не ведаю. Мы проста не звярталі ўвагі. Можа, нехта і звяртаў, але ў масе сваёй мы не звярталі ўвагі, не ведалі пра тое, што як рыхтуецца рэжым, якіх янычараў, як бы прэтарыянцаў рыхтуе ў гэты час рэжым. Гэта, пэўна, рабілася неяк незаўважна, так што мы не ведалі. А цяпер мы пабачылі, што з гэтага атрымалася. Таму пэўна трэба будзе, быць можа, наступным разам будзе выбрана нейкая іншая тактыка.
Ну, не хацелі заўважаць, таму і не заўважалі, таму што жылі кожны ў сваім пухіры. А вот вы не лезеце ў палітыку, мы вам тут дазваляем таксама нешта рабіць. І гэтак далей. Слухай, вот ізноўку гучаць гэтыя словы, там мы ўсе хочам вярнуцца, ну, прынамсі, гаворым пра вяртанне, пра гэтае, пра тое, што вот муры рухнуць, вернемся, вяртанне, там мы там чамаданы не распакоўвалі, мы гаворым пра гэта пастаянна ад самага пачатку, ад там да 20-га, ну, хто пазней з'ехаў у 21-м ці 22-м, але
трэба распакоўваць.
Але ўсе яны казалі пра там типа там вяртанне ў перспектыве. Тыве, неяк все звыкліся, а тут вярнуўся да нас філосаф Мацкевіч, выказаў нацыянальную ідэю вяртання, і ўсё грамадства, дыаспара перш за ўсё, просто ружовымі саплямі і зайшлося, як бы, ай-яй-яй, якую нам тут адкрылі ісціну ў апошняй інстанцыі вяртання, тверш у вяртанні.
Як табе сказаць? Я думаю, што трэба падыходзіць да гэтага рэалістычна, таму што 100% вяртанне, напэўна, немагчымае. І ёсць таксама і жа даследаванні, можа, ще пакуль не зробленыя, як бы на беларускай дыаспары, бо яна толькі з'явілася такая масавая. Але на іншых дыяспорах, чым даўжэй людзі жывуць за мяжой, тым менш іх вяртаецца. І гэта просто не таму, што часта людзі не хочуць вярнуцца, гэта просто такая рэальнасць. Да, хтосьці у кагосьці дзеці пайшлі ў садок, у школу, нехта жаніўся з полькай, літоўкай, ці там не ведаю, кім яшчэ амерыканкай. Іпатэка, крэдыт, новая праца і гэтак далей. Людзі, ну грамадства, у якіх жывуць, людзі яны ўсмоктваюць гэтых людзей рознымі спосабамі, проста такімі жыццёвымі. Так што вяртанне, мне падаецца, зараз мы ўжо маем ад такога вялікага эксодусу, праўда, зараз 5 гадоў, ці там амаль 5-4. Я думаю, што яшчэ пару гадоў, ну і зноў жа, абапіраючыся на навуковыя проста даследаванні, то вяртання масавага не будзе, я думаю, добра, калі вернецца, допустим, 1/3. Але я тут не бачу вялікай катастрофы, таму што тое, што нават большасць, калі застанецца, так хіба будзе. Так было з дыяспарай польскай, допустим, которая выехала ў часы салідарнасці, праўда, мінула да 89-го году, там 7 гадоў, і што? Не вернуліся масава? Вернуліся, але не масава, не валодаю дадзенымі. Але важна ў такой сітуацыі, каб была моцная дыяспара. Калі дыяспара моцная, то такая дыяспара заўсёды паспрыяе і зробіць вельмі, вельмі шмат для сваёй айчыны, для Беларусі. Калі мы будзем тут у розных структурах, там будзем, калі ў нас будуць бізнесы, калі мы будзем у розных дзяржаўных структурах, калі мы будзем знаёмыя з палітыкамі, калі мы будзем знаёмыя з бізнесоўцамі, значна лягчэй у новай Беларусі будзе як бы хаця б наладжваць стасункі з той жа Польшай ці з той жа Літвой. А гэта вельмі важна, мець добрыя стасункі з суседзямі. Так што тыя, хто вернуцца вельмі файна, узбагачаныя досведам, тыя, хто застануцца, важна, што яны засталіся часткай менавіта беларускай грамады, альбо адчувалі сябе беларусамі і у выпадку патрэбы маглі рэальна дапамагчы. Хто ідэямі, хто ноу-хау, хто знаёмствамі і іншымі справамі.
Два пытанні ў развіццё вось гэтай тваёй ідэі, тэмы, якую ты распачаў. Першае. Ведаеш, да 20-го года, я калі разважаў от у межах гэтай праграмы, і мы закраналі тэму дыаспары, я заўсёды абураўся і казаў, ну як так? Беларусы з'язджаюць там, пачынаючы з, ну, свядомай нам ўжо з вядомых часоў, пасля першай сусветнай вайны, пасля другой сусветнай вайны, і потым з'язджалі, была там паваенная эміграцыя, і гэта далей і гэтак далей. Але калі мы нават не бярэм пра Чайнатауны, калі мы возьмем, мы чулі пра украінскую дыаспару, мы чулі пра польскую дыаспару, мы чулі там пра іншыя дыаспары. От з'язджаюць і знікаюць, раствараюцца, ніякай дыаспары. 20-ты год гэта змяніў. Нават тыя, хто даўно жыў ужо ў эміграцыі, калі ўжо казаў, што я не беларус, я там амерыканец, там канадзец, француз, немец, там ці яшчэ хто, о не, пачакайце, я беларус, тут мяне шкрэбнулі 20-м годзе, і ўсё гэта вылезла вонкі. Але прайшло 5 гадоў, і я адчуваю, як тое, што нават тыя людзі, якія пасля 20-го года з Беларусі вымушана збягалі, чакаючы таго моманта, калі яны вернуцца, калі яны не вучылі мову, таму што яны швяртаюцца, вось-вось, калі яны не хацелі сацыялізавацца глыбока, бо яны швяртаюцца сёння-заўтра, гэтыя людзі паступова пачынаюць адыходзіць, сацыялізавацца, дзесьці растварацца, не так хутка, я так это было до 20-го года, але паступова. Вось скажы мне, як заснавальнік беларускай дыаспары ў Польшчы, таварыства, ці верыш ты ў тое, што гэта рух, как бы растварэнне і забывання пра сваю беларускасць можна спыніць?
Думаю так. Ну, справа такая, што ў любым народзе, напэўна, ёсць, допустим, не ведаю, палякі, якія жывуць у Францыі даўно, і яны, вось, кажу, не, я з гэтым нічога хачу, я даўно там уже 30 гадоў жыву, я француз там, или французка, вышла замуж за француза, ёсць такія, іх не шмат, они ёсць, у кожным народзе такія людзі ёсць. У нас, у, як бы, у сілу гістарычных такіх своеасаблівасцяў, канешне, гэты адсотак можа быць большы. Але у тое, што захаваць пэўнае ядро, можна, я веру. А чаму? Таму што, як мне недавно адзін сказаў, беларус, які тут даўно жыве, кажа, мы сустрэліся, он кажа, о, чуў пра тую вашу ініцыятыву, кажа, о, ну можа нарэшце, бо то я, кажа, 20 гадоў у мяне тут, кажуць, усё рускія казалі на мяне, а зараз ўжо апошнія 5 гадоў кажуць украінец, ці там 3 гады. Кажу, калі ўжо ўрэшце пачнуць казаць беларус? Ну таму што ў нас было мала заўсёды, і мы як бы да нас сапраўды як бы залічвалі а то да рускіх, а то, значыць, да украінцаў. Цяпер калі нас немало, калі мы у гэтай краіне, ці там у іншых краінах, складаем салідную частку насельніцтва, працуем, плацім падаткі, не маем нейкіх там, допустим, вось, ты казаў бы, нейкіх там гета, допустим, да, такіх от як, якімі палохаюць, калі хочуць напалохаць эмігрантамі любую краіну, паказваюць там гета пад Парыжам, кажуць, о, глядзіце, сюды не ўваходзіць французская паліцыя, бо яны, значыць, там баяцца. Мы не ствараем які, мы не ствараем вогулі ніякіх праблем. І пара, прыспеў час падняць крыху галаву. Я не кажу, што трэба прыйсці і там біць, значыць, кулаком па стале. Давайце нам, не. Проста мы жывем тут, працуем, плацім падаткі, працуем дзеля дабрабыту гэтай краіны, для вупу гэтай краіны. І абсалютна не сорамна нам сказаць, што мы беларусы, і як бы стварыць сваю арганізацыю, ці не шмат арганізацыі, не важна, але галоўнае, мне падаецца, зараз, што важна, паказаць, што ёсць беларусы, ёсць, гэта не рускія, гэта не палякі, гэта не украінцы, гэта невядома яшчэ ніхто, гэта беларусы. Яны працуюць, яны маюць свае асаблівасці, яны людзі даволі лёгкія, што тычыцца інтэграцыі ў іншае грамадства. І паказаць, фарміраваць добрае стаўленне да беларускай дыяспары увогуле ў маштабе краіны, будь то Польшчы ці Літвы. Таму што, ў прынцыпе, на побытавым узроўні гэтае добрае стаўленне да беларусаў ёсць. Яно значна часта лепшае, чым да іншых, нават, на жаль, для іншых. Але на такім узроўні такім як бы свядомасці дзяржавы гэтага няма. Я лічу, што мы павінны гэтым заняцца, каб было ясна, што ёсць беларуская дыяспара, што яна не патрабуе практычна нічога, бо беларусы не стаяць масава па сацыяльнай выплаты. Яны хочуць просто мець сваё месца, свае магчымасці ў адпаведнасці з законам у гэтай дзяржаве і быць згуртаванымі.
Скажы мне, як чалавек, які, у прынцыпе, ўжо даўно жыве ў Польшчы, mm-hmm. і вось да 20-го года ты меў магчымасць прыязджаць на радзіму ўвогуле ў Беларусі.
Ад 16-го до 20-го, так.
Ад 16-го до 20-го і гэтак далей. Ці было ў цябе адчуванне, што вось ты тут, жывучы ў свабоднай дэмакратычнай краіне, ўсё ж так які у адрозненні ад беларусаў, нават у тыя, як мы зараз называем такія вегетарыанскія часы, але ўсё ж такі пры пэўнай дыктатуры, яны і вось ты тут, і яны там, яны трошку пачынаюць ісці рознымі шляхамі. Яны мяняюцца і кожны па-рознаму. Тут на тых, хто тут у Польшчы, там у Францыі, у Германіі, у США свабода і магчымасць уплывае. Вось так яны змяняюцца як людзі, вогулі неяк ментальна у такім накірунку, а беларусы, ну, і сваім шляхам, але троху адрозным ад дыаспаральнага.
Фух, цяжка адказаць на такое, ну, мне падаецца, так, так. Пэўныя, канешне, пэўныя, бо як сказаць, да пэўных рэчаў чалавек, который жыве за межу і прызвычайваецца, допустим, не ведаю, не хаваць телефон у душы, калі размаўляеш, да, і калі я недаўна, месяцу 7-8 таму, размаўляў са знаёмымі з Беларусі, яны раптам узялі телефоны і, значыць, панеслі ў душ, хаця это было ў Варшаве, і ўключылі там ваду. Я не зразумеў, што адбываецца, спачку, потым дайшло да мяне. То есть, пэўныя рэчы там, допустим, не ведаю, стаўлення да цябе ў, не ведаю, дзяржаўных орган, там у некіх чыноўнікаў стаўлення, так? Яно ўсё-такі іншае ў заходніх краінах, так? Хаця ў еўрапейскіх краінах, чым у Беларусі. Пэўныя як бы адрозненні ёсць, але па вялікім рахунку мне падаецца, ў сітуацыі, калі можна было ў той жа Варшаве ці ў тым жа Вільні, ці там невядома дзе пайсці на канцэрт беларускі, сустрэцца з беларускім пісьменнікам, не ведаю, наведаць Беларусь. Тыя, хто хацеў, я думаю, што ўсё-такі асаблівых нейкіх розніцаў я беларусы шмат ездзілі, у Беларусь ездзілі, я не бачу, цяжка мне сказаць.
Ой, тыя, хто хацеў, это вот, знаеш, вот такое вельмі добрая фраза пра тое, такое, что ты, кто хотел, той да, той имел. Ты, кто хотел, той заходил в книгарню письменника, якая все годы працавала на проспекте, и читал белорусскую литературу. Ты, кто хотел, яны бачили Купаловский театр и ходили у его. Ты, кто хотел, яны слухали белорусскую...
Я кажу про замежников.
Белорусскую музыку. А я кажу в огуле про то, что как бы таких хотенчих не вельми шмат, як опынулася. У 20-м годзе ўсе такі, вау!
Сяг ёсць белчыва.
Сяг ёсць белчыва на белы. Ой, тры чарапахі войскага, вау! Які ён 25 гадоў ўжо лупіў гэтая тры чарапахі. Купалаўцы, які клас! Беларуская літаратура, ай-яй-яй, які клас! Ну, так, філасофія па-беларуску.
Толькі ведаеш, што вядома.
А дзе вы былі да гэтага?
Вядома, вядома. Ну, але, ну, так што? Можа, тыя, хто, як это называць, эліты, я не ведаю, тыя, хто меўся тлумачыць і там данесці літаратуру, музыку беларускую, тэатр.
А, гэта я чуў таксама. Мы з Памідоравым у Штутгарце чулі ад аднаго. Сказалі, это вы ціха гаварылі, напрочу.
Ну, сэсі, можа, не, я не кажу, што ціха гаварылі, можа, не здолелі данесці, але, калі ў 20-м годзе я пабачыў, што ў Пінску вынеслі там, не ведаю, 100-метровы гэты сцяг был чырвона-белы, я літаральна, у мяне ж слёзы на вачах з'явіліся, і я успомніў, як у 90-е, у другой палове 90-х, напрыканцы 90-х, на пачатку 2000-х, мы стаялі там 10 чалавек, 5 чалавек, усё іх менш было, стаялі ў пікетах, пратэставалі там з рознымі справамі ў Мінску, са сцягамі, і падыходзілі да мяне сябры там, ці знаёмыя калегі, Лёха, пашлі на піва, шо ты, супраць чаго ты пратэстуеш, но? Супраць чаго ты пратэстуеш? Всё ж нормально, мы можам ездзіць па тавар, адпачываць, всё нормально. Што? Шо вот, шо це не падабаецца? Пашлі. І не то, што это моя заслуга забіста, але всіх тых людзей, которые гэтыя гады цягнулі гэтую справу, не ведаю, выходзілі на пікеты, пісалі кніжкі, запісвалі музыку, рабілі пастаноўкі па-беларуску. Вось, гэта ўсё ўрэшце ў 20-м годзе спрацавала. Ну, значыць, трэба рабіць сваю справу.
Добра, давай вернемся да ўсё ж такі да тэмы розніцы паміж дыаспарай і
ну і без дзяржаўнай падтрымкі цяжка спадзявацца на тое, што раптам людзі, маючы побач велізарны рынак расійскі літаратуры, не толькі самой расійскай, але перакладной, допустим, літаратуры, маючы кучу проста музыкі, я ўжо абстрагуючыся ад якасці гэтай музыкі, але маючы кучу, канешна, цяжка гэтаму супрацьстаяць,
Ну да, навошта ж там шукаць нешта там такое беларускае, калі можна, як там это, рюмка водкі на стале, ўсё нормально, господи, адпачыць можна. Уяві сабе, ўсё ж такі, у тыя часы там да 20-го года, калі тыя, хто з'ехаў дыаспары, мог прыязджаць спакойна ў Беларусь, некае прывозіць некае сваё бачанне, беларусы спакойна ездзілі масава на захад таксама, хай сабе там не далей акропаліса ў Вільні там ці якой-небудзь, я не ведаю, там, Беластока і да склада кілбас, там, ці і ўсё, але ўсё ж такі ездзілі, бачылі, мелі магчымасць. Зараз сітуацыя іншая. Такое адчуванне, што вось гэтыя змены і разыходжанні, яны ідуць хутчэй і значна больш. І вось уяві сабе, вот гэтае вяртанне, пра якое мы там марым, там, ці магчымасць прынамсі ездзіць ізноўку на Беларусь, хай не цалкам вяртанне, але там вот так прыязджаць. Ці не думаеш ты, што мы можам патрапіць у такую сітуацыю, калі, умоўна кажучы, там, кажам, мы вяртаемся, мы вот едзем на гэтых цягніках перамогі, пра якія так любіў нам чалы расказваць у свой час. Прыязджаем і вось на заходні бух, прыязджаем такі на памежны пераход, а там з таго боку стаяць беларусы з вялікай зямлі і кажуць: "Слухайце, якую ты тут нам з Дзікавіцкім некую сваю нацыянальную ідэю прывёз? Якая нацыянальная ідэя? Дзе вы там яе фармулявалі? У нейкіх Варшавах, Мільнях, там яшчэ дзе? Дзе фармулявалі? Едзьце і рабіце там, што хочаце, мы тут самі разберомся. Які Вольскі са сваімі там альбомамі? У нас тут сваіх ужо хапае співаков. Які там Лябецька са сваім праектам Канстытуцыі? Без цябе разберомся. Не трэба нам гэта, мы самі. Вы тут ужо ўвогуле адарваліся, забылі, не адчуваеце". Ведаеш, мне пасля двух гадоў тут вот у Варшаве напісалі у каментарах Лукашук такі ўжо ж два гады як з'ехаў з Беларусі ён уже не беларус то есть два гады ён уже не беларус а прайшло ўжо колькі
больше не пра больш слухаць беларусам можна быць не ведаю палякам кім заўгодна на чужбіне той же гідроід допустим который не паехаў ніколі пасля падзення камуністычнага рэжыму не вярнуўся на ўсход увогуле не наведаў не хацеў але ён що што за французам стаў не мне падаецца ты маеш рацыю таму што канешне такое будзе тыя ну, пустоты якія ёсць якія ну, утварыліся пасля 20-го году пасля масавай эміграцыі яны канешне запомняцца вядома запомняцца і ў сэнсе там не ведаю чынавенскім чы там ці там у сэнсе спецыялістаў некіх у сэнсе культуры чаго заўгодна але мне падаецца што маштабы эміграцыі пасля 20-го году настолькі вялізныя што рэальна проста гэтыя нішы запоўняцца на жаль проста іхнае запаўненне гэтых нішаў будзе невысокай якасці таму што няма адкуль у краіне которая столькі гадоў жыве значыць і мае адмоўную селекцыю няма адкуль узяць няма адкуль узяць кадраў. Таму мне падаецца, што мудрасць наша беларуса ў будучыні акурат павінна і палягаць на тым, каб паважаючы і тых, хто хоча вернуцца і зрабіць свой унёсак са сваімі ідэямі, напрацоўкамі і, вядома, тых, хто заставаўся ў гэты час і таксама нешта рабіў, каб сесці разам абмеркаваць, як зрабіць лепей. Іначай у нас ну, слабыя шансы, таму што мне падаецца, што Беларусі дзеля пераменаў, дзеля росту, дзеля уваходу на нову ў міжнародную супольнасць патрэбная эміграцыя, патрэбная. Звярніце ўвагу, у нас выехала колькі 500 тысяч чалавек, ці кажуць болей, да? І это з краіны, якая мае цяпер там 9,5 ці 9 мільёнаў жыхароў. Гэта той самае, як з Польшы да выехала, допустим, не ведаю, да, 2 мільёны ці 3 мільёны. Это вельмі многа людзей, это вельмі многа людзей. Так што я спадзяюся, што мы зможам давоіцца. У мяне, дарэчы, верш на эту тэму ёсць. Я не ведаў, што ён прыдасца, але можна?
Канешна.
Дукі па палеску.
Ну, дыкавыцкай.
Але ёсць там, значыць, беларусы. Плылы раз двое по озері, лодкою собі по чарзі грэблы. Один з лепеля, другий з мозера. Спокойний би овес продали. І раптом той, що був з мозера, а при собі вун мів секірку, почав посередині озера в дні лодки прорубати дирку. «Ти що?» – закричав той з лепеля. «Здурів, ми ж зараз втонемо». Чим дирку з тобою залепимо? І сипав на його прокльонами. А той з секірою з мозера не спинився ні на хвилину. «Ти не втонеш», – сказав на озері. «Дирка ж буде на моїй половині». Отказати не вспів той з лепеля, тому що з секіркою з мозера. Лодка з диркою незалепленою разом з їми пішла на дно озера. Ось так нам, думаю, треба разом не робити дірок у лодці. Бо ми в одній лодці пливемо, треба буде супрацовничати, слухати одне одного, іначе буде тяжко.
Просьба у мяне да цябе, можа быць, ты патлумачыш, глядзі, мы вельмі, хто у 20-м годзе, то ў 22-м, але вельмі шмат беларусаў, яны звярнуліся да беларускай мовы. Але чым далей, тым больш, ну, как бы такое адчуванне, што а навошта нам тая мова тут у эміграцыі? Мы разумеем, што мы тут альбо надоўга, альбо можа назаўжды для кагосьці. Што нам тая мова? Да, мы будзем казаць, што мы беларусы, але мы тут будзем ужо ў сваім асяродку. Вот навошта яна нам? Я заўсёды, калі сустракаўся з людзьмі падчас прэзентацыі, казаў вот ім там, вот патлумачце мне, навошта яна вам? Людзі ўставалі і ў Польшчы, і ў Брусэлі, в Бельгіі, там, і ў Францыі, і ўсё такое. А у Португалии, у Лиссабоне, девчина сказала и говорит, а я не ведаю, что сказать. Вот скажи ты мне, навошта мне тут, у Лиссабоне, белорусская мова, я у парта учу португальскую, белорусов тут в обмаль. Навошта она мне? Что бы вот ты отказал?
Вядома, гэта справа выбару, все-таки. Не змусіш чалавека, калі не хоча. Але я б адказаў так, што з досведу, ты шматгадовага, тыя, хто думае, што яны ад такая такую такую як бы такую хаду думак я часта сустракаю. Тыя, хто думае, што вось мы зараз год-два мы пачнем гаварыць па-польску, літоўску, партугальску, не ведаю як яшчэ, без акцэнта і тут ставім сваімі, будзем растворымся і так далей. Я хочу расчараваць, так не будзе. Так не будзе. Вельмі рэдка хто рэальна стане ўжо такім 100% палякам, літоўцам, калі гэта хоча, канешне, партугальцам ці не ведаю кім яшчэ. Так не будзе. Заўсёды нават калі ты гаворыш вельмі добра без акценту, праз некаторы час, а всё-таки адкуль ты? Не што тут я чую, да? Адкуль ты? А што ты імя неяк вот і ты будзеш адказваць: "Я з Беларусі", да? І тады, от, допустим, праілюструю. Недавно на мою презентацію прийшла дзяўчына з Гомеля, з Гомельщини. І вона працює у крамі. І вона абсолютно нікай там не політична, вона просто виїхала. І вона так узрадувалася, що тут ёсць па палеску, вона там не майка дачыняе да палесі, а таксама перакладана на польскую мову мою кніжцу. Вона каже: "О, бо палякі мне пытаюць, а шо у вас там? Ну, давай мне якусь культуру сваю пакажы. Ага. Пакажы мне, шо у вас там такое?" А я кажу: "От принесу зараз, пачытаю то це па-нашаму і па-польску адразу. Хай параўнаюць. Это ж класна. Калі у такога беларуса, который не ведае ні мовы сваёй, ні культуры, запытаюцца, ну так задуць такое пытанне гэтай дзяўчыне, которая узрадавалася кніжцы. То что он откажет? Он скажет, что я не знаю, у меня родной язык русский. Мне подается, что в такой ситуации просто 100% поляков, португальцев, кого хочете, такого отказа не зразумеют. Это будет некий, что это за человек, который из Беларуси, который мовы не, а як, не ведая мовы, культуры не ведая. Мне подается, что это просто, ну, сам себе, ну, просто ставишь у ситуацию некого такого человека без роду, без племени. Тому мне подается, что ты больш, ты правильно сказал, что многие тут звернулися до беларускай мовы, до беларускай культуры, тому что зразумелі, что стаўленне до чалавека без роду, без племені, яно не то, что тебе там будуть, не ведаю, камінямі кідаць, але яно такое, ну, вельмі, людзі вельмі дзівяцца, калі нехта так кажа.
Ну і давай трошку на завершэнне. Скажы, калі ласка, ўсё ж такі, ну, тры кнігі чалавек мае.
Так.
Ну, не можаш такого быць, чтоб ты, можа быць, падсвядома, ўсё ж такі, чалавек прасунуты, там, можа быць, разважаючы пра нейкія шляхі, пра нейкае будучы, взяў і напісаў нешта, што зараз ты, перачытваючы, успрымаеш, як: "О, гляньце, а я тут зашыфраваў у чатырох радках нацыянальную ідэю".
Так, так, было вось гэты верш, который я чытаў пра жыхара Лепі Пеля і Мазыра, акурат там было, щоб ми разом були і не дірок не робили. А в принципі, може, скажу так.
Не, ну я розумію, ти можеш сказати, що у тебе кожен вірш – це як національна ідея.
Да, да.
Але.
Добре. Калі коротко, хіба час вже прийти другим, що співають нові гімни під поясаним паском тугим, для їх хай салюти гримнуть. Я думаю, що на усіх, так сказати, узровнях, во всіх сферах вельми добре було б, калі б підтягувалися нові. Новые, молодейшие люди, и яны подтягиваются, и я тешуся. Коли яны захочут послухать нас, хотя мы, конечно, еще в силе, в росквите, то будет добро. Я за то и веру в то, что новое поколение будет разумнейшее за поколение наше. И я тут еще принес одну, коли это уже конец, завершение, я принес одну тут дорогую для меня речь. Это бритва моего деда. Я поспею ее вывести, еще покуль не забрали дом. Это ее 100 годов. Я думаю, може і більш. І он галився йой усе своє життя. Я пам'ятаю, як він так ось вострив на таким, правда, на таким брезентовим, як називається, такий пасок, такий брезентовий. Ось. І вона, по-моєму, польської витворчості. І я знайшов її, хіба, коли був останній раз у цьому домі дідовським. Але, що цікаво, дід був мій осуджений як польський шпіон по 58 артикулі і був у лагерах. Потім, коли він вернувся з лагерів, він вибачив тим людям, які на його донесли. І як би на тим гроші позичав. І ось що знайшов я у цьому таким от футлярчику, і він вже такий знищений, але знайшов там, не знаю, чому він там є, але знайшов кавалок наставницької газети. я не ведаю даты, але гэта то у нас 50-х гадоў недзе вось мы тут дзеці нешта там не дзеці а пасынкі, больш таго ракавая пухліна на жывым целе планеты сцвярджае там нешта такое. Вось это кавалак настаўніцкай газеты. А чаму так сталася? Таму што мой дзед, нягледзячы на той, што мог памерці, на то, што атрымаў такі вырак, яго хацелі расстраляць, потым ўсё-такі замянілі на 10 гадоў лагераў, ён выжыў і вярнуўся. На гэту ўсю несправядлівасць ён вырашыў аддаць самы вялікі пакой у сваім доме на школу ў вёсцы Мескавічы. І там не адзін год, не ведаю, колькі так ладна, але не адзін і не пяць, а даўжэй была мясцовая школа. Падавалася б, навошта дапамагаць уладзе, которая ніще не збудавала школу, да, дапамагаць уладзе, калі гэтая ўлада паставілася так да цябе. А дзед лічыў, што ён не то, што ўладзе дапамагае, ён дапамагае сваім суседзям, сваім людзям вучыцца, што гэта важна і што дзеля гэтага можна як бы забыцца на ўсе крыўды. Дык от файна было б, каб мы ў такі спосаб таксама падыходзілі, шлі далей, калі гаворка ідзе і пра новую Беларусь, пра ілюстрацыю, пра перамены, пра што заўгодна.
Лад дзяржаўны, рэжым палітычны ў нашай Беларусі, які гэта краіна прэзідэнцкая, парламенцкая, анархія, вялікае княства.
Ну, пэўна, парламенцкая, думаю, парламенцкая з такімі, ну, скажам так, ну, абмежаванымі функцыямі прэзідэнта, як гэта, дапустым, у Нямеччыне ці ў Польшы.
Дзяржаўная мова, якая і колькі?
Беларуская.
А паляшуцкая?
Паляшуцкая магла бы быць мовай нейкай такой культурнай аўтаноміі. Так, як, дапустым, на Падляшы мы бачым, што нават дзвюхмоўныя ёсць назвы вёсак. Чаму не?
На мяжы з Расіяй што будзем рабіць? Роў капаць ці масты наводзіць? І калі роў, то каго ў іх запускаем? Алігатараў ці бегемотаў?
Гэта вельмі складанае пытанне, таму што лёгка сказаць, і яно, падаецца, было правільным пабудаваць мур ці роў. Але не думаю, што гэта ў нашай геапалітычнай сітуацыі аж так рэальна. Мне падаецца, увогуле, пэўна, новая Беларусь, нармальная, спакойная пабудова новай Беларусі будзе магчымая толькі тады, калі будзе і іншая Расія. І з той іншай Расіяй, хоць я невялікі аптыміст, што да будучыні, да дэмакратычнай будучыні Расіі, но мне як трэба будзе ўсё-такі супрацоўнічаць.
Ну і нацыянальная ідэя ад Алексея Дзікавіцкага ўсё ж такі гучыць як?
Яна гучыць так, што на сваёй зямлі ўсё-такі заўсёды свабадней. На сваёй зямлі, хоць это і гучнае слова, можа ты гаспадар, што ты гаспадар на сваёй зямлі, будзь гаспадаром на сваёй зямлі, але на сваёй зямлі сапраўды ты ўсё-такі гаспадар. І мая нацыянальная ідэя гучыць так, каб мы разам без альбо з мінімальнымі сваркамі і канфліктамі пабудавалі такую Беларусь, у якой для пачатку не баяліся б людзей в уніформе, бо разумелі б, што гэта мы ім плацім грошы. А у другім кроку, што б мы рэальна разумелі, што гэта наша земля, бо мы тут гаспадары, праз нашых абраных парламентароў, праз яшчэ што заўгодна, мы утрымліваем урад, што мы гаспадары гэтай землі. То есть мая нацыянальная ідэя такая, будаваць новую Беларусь у згодзе, выслухоўваючы адно аднога, з такой мэтай, каб быць сапраўднымі гаспадарамі на сваёй зямлі.
Будаваць новую Беларусь і быць гаспадарамі на сваёй зямлі. Ну, коротка, сцісла, але так канцэнтравана, хоць і няпоўна, ідэя ад Алексея Дзікавіцкага. Дзякуй вялікі, Алексей. Гэтая кніга ад Еўрарадыё, праграмы «Ідэя Х» і ад мяне асабіста. Табе з удзячнасцю за ўдзел у нашай праграме, за цікавую размову і шыкоўную нацыянальную ідэю.
Дзякуй вялікі. Трэба было раней пачытаць, я б разумнейшых пачытаў і падрыхтаваўся б.
Не трэба. Будь аўтэнтычным.
Дзякуй.
Паляшуком. Дзякуй вялікі. Алексей Дзікавіцкі, Змістер Лукашук. Жыве Беларусь.